kulantiga wanaagsandhiga ITL kuna soo dhawaada barnaamijkeena qorbe iyo qormada toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno waxaa laga fili karaa Soomaali badan oo Mareykanka iyo qaybo Kanada ka mid ah siyaasadda loogu doortay. Sanadkii hore waxaa ugu yaraan xilo siyaasadeed loo doortay dalka Mareykanka ugu yaraan 4 qof, halka ugu yaraan 3 kalena ay ku guuleysteen wareegii koowaad oo ah kaalinta musharaxnimo ee xisbiga ay u tartamayaan. Kanada waxaa sanadkan laga doortay 1 xildhibaan oo heer gobol ah. Tiradaasi waxaa ka sii horreeyay dhowr qof oo kaalimo kala duwan oo siyaasadeed horey ugu guuleystay dalka Mareykanka, waxyaabo la taaban karana ka mira dhaliyey dalka Mareykanka. Dadka xilalkaasi siyaasadeed haya waxaa ka mid ah Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka, sanadkii tegayna mar labaad la doortay. Waxyaabaha muuqda ee intii uu xilka hayay Cabdi Warsame la gaaray waxaa ka mid ah iyada oo wadooyin magaalada Minneapolis ka mid ah loo bixiyey magacyo Soomaali ah sida Soomaaliya iyo Taleex. Waxaa la meel mariyey suuqa ay Soomaalidu leedahay oo halkii laga dhisay lahaa iyo sharciyadiisiba la gudbiyey. Ugu dambeyntii toddobaadkii tegey waxaa xariga laga jaray Samatar Garoosin oo ah wado loogu magacdaray Allaha u naxariistee Xuseen Samatar oo ahaa qofkii ugu horreeyey ee Soomaaliya oo xil siyaasadeed ka qabta gobolka Minnesota, waxaana uu hayay guddoomiyenimada guddiga waxbarashada ee Minneapolis. Allaha u naxariistee waxa uu geeriyooday 5 sano ka hor. Waxaana la dhihi karaa dhammaan dadka hadda xilalka ka haya gobolka iyo dalka Mareykanka ee Soomaalida ah waxa ay hayaan wadadii uu qodxaha ka guray. Haddaba haddii shakhsiyaadkii ugu horreeyey ee Soomaalida ahaa ee Mareykanka laga doortay ay guulahaas gaareen, maxaa laga filan karaa maanta oo ay tiradaasi badatay heerar ka sarreeya meelihii horena la gaaray, welina uu hiigsigu sare u sii socdo? Maxamuud Nuur waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee la doortay sanadkan. Maxamuud waxa uu ku guuleystay musharaxnimada xisbiga Dimuqraadiga ee xaafadda 6 ee Minneapolis oo ah heer maamul goboleed, ahna kursiga ay hadda matasho Ilhaan Cumar oo federaal u tartamaysa. Waa kan isaga oo sawir ka bixinayo heerarka dowladda Mareykanka iyo Soomaalida gobolka Minnesota matasha ama matali karta dhowaan haddii ay doorashada ku soo guuleystaan.
Dowladda Mareykanka waxay ku dhisan tahay federaaliga oo xagga waxaa laga xukumaa maaragtay congresska oo federaalka, markii labaadna waxaa laga sii xukumaa stateka. Markii hoos loo sii dagandagan waxaa aadaysaa degmada, golaha maaragtay waxbarashada ama midda passboardka. Xaafadan aniga deganahay shaksiyan ahaan state representative waya Ilhaan Cumar oo maaragtay hadda u tartamayso congresska ku guuleysatay wareegga ugu horreeya oo isreebreebka ahaa matali doonta xisbiga Dimuqraadiga. Taasitan waa guul weyn, sababta waxay noqonaysaa qofkii congresska inuu noqdo qof Soomaaliyeed oo aniga aan la wareego xilka insha allah oo doorashada ka bacdi oo noo dhiman November 6 aan noqdo golaha wakiilada. City Councilkana Cabdi Warsame noo joogo, xagga waxbarashadana Siyaad Cali, xagga maaragtay passboardkana waxay noo joogaa AK Xasan ama Abdulqaadir Xasan.
Ubax Warsame waxa ay ka mid ahay dadkii Soomaalida ahaa ee sanadkan ka tartamay Seattle, Washington ee Mareykanka. Inkastoo aysan ku guuleysan, haddana waxa ay xog fiican ka haysaa shaqada loo maro hawshan, iyo weliba waxa ay dadka tartamaya u arkaan in laga filayo. Ubax oo ku sugan Seattle, Washington waxa inoo sharaxaysaa waxa ilaa iyo hadda laga faa'iiday dadkii hore xilalka u hayay.
Wallaahi waxa ugu weyn oon anigu maaragtay hadda markaan dib u eego aan idhaahdo waxaasaanu ka faa'iidnay waxa weeyaan, iyada oo awal intaanan haysan dad kuraastaas nooga qayb gala ama siyaasadda ama goobahaas noo jooga, dad waxaan ahaan jirnay go'aamo dad soo dejiyeen oo loo soo gaaray lagu dabaqo oo loo soo gudbiyo. Haddase waxaan noqonay dad miiskii go'aanka lagu goynayay ama talada ugu dambeysa lagu gaarayay inaan ka qayb qaadano uu qof noo fadhiyo oo qofkaas uu noqdo qof gudbin kara baahiyadeena khaaska ah, oo dadkii markay community-ga inteeda kale la hadlaan qofkii u fariistay meesha ay noqon karto qof ay u gudbistaan baahidooda gaarka ah, oo qofkaasna halkaas waxyaabihii lagu dabaqayo uu hadal weyn ka dhiiban karo, uu codkii bulshada meesha asagu noqdo qof u fadhiya, taasaanu ka faa'iidnay.
Ubax oo arrintaasi sii faahfaahinaysa ayaa waxa ay tusaale u soo qaadanaysa gobolka Minnesota oo ah midka ay Soomaalida ugu badan Mareykanka ku nool yihiin.
Hadda Minnesota kale waad garanaysaa, maalmo dhaweey dhowr maalmood ka hor waxaa la furay jid loogu magacdaray Alla u naxariiste ten samatar oo la yidhahdo samatar crossing. Marka waxay ku cadeynaysaa jidad horaa jiray oo Soomaalida loogu magacdaray. Waxyaabahaas oo dhan waxaa keenaya waxa la yidhaahdo qofka dadkii u ah qof codkoodii iyo baahidoodii ka gudbin kara golihii lagu gaaray go-aanka ugu dambeeya. So haddayan dadkaas meesha fadhin lahayn wadana laguma magacaabeen, waxyaabo badan moolka oo hadda Minnesota laga hirgelinayo mayan dhacdeen. So waxa tan waxa u sabab ah dadka maaragtay siyaasadda noo galay kuraasta noo haya oo noo fadhiya jagooyinkaas codka iyagiina meeshaas geynaya. Waa marka guul la gaaray.
Dalka Canada waxaa 2015 xildhibaan heer federaal loo doortay Axmed Xuseen oo bishii koowaad ee sanadkii 2017-kiina loo magacaabay wasiirka socdaalka iyo arrimaha qaxootiga, halka Faisal Xasan loo doortay xildhibaan gobolka Ontario bishii Juun ee sanadkan. Ontario waa deegaanka Soomaalida ugu badan dalka Canada ay ku nooshahay. Shariif Maxamed Xaaji waxa uu ka mid ahaa madaxda naadiga xisbiga liberaalka ee Canada ee xaafadda Millwood ee Edmonton oo ah halka uu ku nool yahay. Waxa uu sharaxayaa faa'iidada laga helay amaba guud ahaan laga heli karo siyaasiyiin Soomaaliyeed oo Canada laga doortay.
Waxyaabaha ugu weyn ee laga dhaxlo marka ay isbedelka noocaana oo dhinaca siyaasadda ama dhaqdhaqaaqa engagementiga ay ka sameeyaan dadka ummadaha kusoo haajiray dalalkan, waxa ugu weyn oo marka hore isbedela waa muuqaalka ama qaabka dadkaasi loo arko, oo dadku ay waxa bedelma sida ay u arkaan interviewgaasi. Taasna waxay wax badan ka bedelaysaa xiriirka dadkaas iyo dadka wadanka loogu yimid ka dhexeeya. Taas markaan kasoo gudbo tan kaloo, tusaale ahaan haddaan usoo qaadano xubnihii dadka Soomaaliyeed ahaa ee loo kala doortay doorashooyinkii dowladda dhexe iyo kuwii dowlad goboleedka gobolka Ontariaba, waxyaabaha ay wax ka bedelayaan waxaa ka mid ah labada heer dowladeed waxay sameeyaan sharciyo ama legislations ama dastuurkii dalka iyo shuruucdii kale ee gobolka looga dhaqmayay. Marka joogitaankoodu wuxuu saameyn weyn ku yeelan doonaa qaababka shuruucdaas loo dejiyo. Faa'iidooyinkana ma noqon doonaan keliya mid Soomaalida ku kooban.
Kororka tirada Soomaalida Mareykanka iyo Canada ee xilalka siyaasadeed iyo kaalmaha muhiimka ah ay uga jiraan guud ahaan bulshada iyo gaar ahaan Soomaalidaba waa kuwo isa soo taraya. Hase ahaatee, sida looga faa'iidayo tirada korortay waa mid laga warsugayo. Dhegaystayaal, barnaamijkeenii qurba ee toddobaadkanna waa naga intaas.